Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Subota je 22. decembar ili prosinac 2012. Kao i obično, pred kraj sedmice u ovoj emisiji podsjećamo na najvažnije događaje proteklih dana. Ali prioritet imaju današnje vijesti, čiji pregled upravo slijedi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon izjavio je kako je razočaran što političari u federaciji još nisu shvatili da moraju činiti kompromise kako bi došli do rješenja, te da je vrijeme da konačno pokrenu reforme. Kada je riječ o novim zakonima, oni moraju biti usklađeni sa evropskim standardima. Ambasador Moon je također izrazio zabrinutost zbog sporog kretanja Bosne i Hercegovine prema članstvu u Evropskoj uniji. Danas su se navršile 3 godine od kako je Bosna i Hercegovina dobila odluku Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci, na osnovu koje je trebala uskladiti Ustav sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima. Presuda do danas nije provedena, a jedan od podnosilaca žalbe, Jakob Finci, kaže:
22. decembra 2009. godine, kada je Europski sud za ljudska prava u Strasburu objavio presudu, nisam vjerovao da ni poslije 3 godine presuda neće biti implementirana, pošto se činilo da se radi o vrlo jednostavnom problemu.
Građani Zenice danas su održali proteste kojim su tražili čist zrak za svoj grad.
Brojnim građanima obratio se Samir Lemeš, potpredsjednik Ekoforuma.
Hitno zakazivanje tematske sjednice općinskog vijeća sa jednom tačkom dnevnog reda. Stanje okoliša u Zenici, stanje je katastrofalno.
Građani Zenice od ArcelorMittala traže ulaganja u ekološke projekte, a na osnovu izdatih okolinskih dozvola, te smanjenje proizvodnje u kritičnim danima nepovoljnih vremenskih prilika. Od vlade federacije BiH zahtijevamo da hitno preispita privatizacijski ugovor, kazao je Lemeš.
Trebali su investirati 135 miliona dolara. Oni sa tim investicijama kasne.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Zamjenik ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine Ana Trišić-Babić ocijenila je da građanima Bosne i Hercegovine neće biti ponovo uveden vizni režim, jer se u takozvanoj kriznoj grupi najviše pominju Srbija i Makedonija. Nadbiskup Vrh Bosanski, kardinal Vinko Puljić, danas je uputio čestitku povodom predstojećeg Božića 25. decembra.
Neka ovaj Božić obnovi radosno obiteljsko zajedništvo. Neka ovaj Božić obnovi zajedništvo mira i sloge, te dostojanstvo svakog čovjeka. Neka ovaj Božić ukloni svaku mržnju, te nas ispuni radosnom vjerom i ljubavlju.
Dvojica policajaca povrijeđena su u masovnoj tuči koja se protekle noći dogodila kod Doma mladih u Tuzli. Povrede su zadobili prilikom pokušaja da spriječe nerede koje su izazvali mladići od 22 do 29 godina. Predsjednik SAD-a Barack Obama jučer je zvanično imenovao senatora i nekadašnjeg predsjedničkog kandidata Demokratske partije Johna Kerrya za državnog sekretara. "Znam da ćete biti sjajan državni sekretar," rekao je Obama obraćajući se Kerryu tokom kratkog govora u Bijeloj kući. Sirijska avijacija je izvela danas zračne napade u nekoliko pokrajina u zemlji, dok pobunjenici nastavljaju napade na vojne pozicije u centralnom dijelu zemlje. U Egiptu se danas održava druga faza referenduma o nacrtu ustava koji je izazvao nemire ove sedmice. Britanski BBC navodi da u ovim provincijama većinu čine konzervativci koji su naklonjeni pokretu Muslimansko bratstvo predsjednika Muhameda Morsija. U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraćaj se odvija po suhom ili mjestimično vlažnom kolovozu bez vanrednih ograničenja. Izuzetak su dionice u višim planinskim predjelima gdje mjestimično ima poledice na kolovozu. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke, Biham skreće pažnju na odrone kamenja na kolovoz. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, sunčanije u Hercegovini. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 1, na jugu do 5, najviša tokom dana od 2 do 8, na jugu do 11 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
A sada, poštovani slušaoci, podsjećamo na događaje tokom sedmice i teme koje su obrađivane u našim redakcijama.
Događaji sedmice.
Što se Bosne i Hercegovine tiče, nemamo se čime posebno pohvaliti. Političari su se uglavnom bavili starim temama, u federaciji međusobno optužujući jedni druge, a svi zajedno bez vidljivijeg napretka. Predsjednik federacije Živko Budimir nije prihvatio zahtjev premijera Nermina Nikšića da smijeni 8 ministara iz Stranke demokratske akcije, Hrvatske stranke prava i Narodne stranke Radom za boljitak. Evo kako je svoj stav objasnio Budimir.
Ocijenio sam da na temelju činjeničnog stanja i pravno utemeljenih argumenata iznesenih sa obje strane nisam nadležan utvrđivati odgovornost članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine po pitanju zakonitog ili nezakonitog postupanja do okončanja postupka pred pravosudnim institucijama Federacije Bosne i Hercegovine. Ne prihvaćam prijedloge predsjednika Vlade Federacije Nermina Nikšića od 10.12.2012. godine za razrješenjem 8 ministara u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine. U interesu svih građana i obveze zakonitog i odgovornog funkcioniranja vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, pozivam predsjednika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine gospodina Nermina Nikšića i sve ostale ministre, bez daljnjeg odlaganja i bilo kakvih isprika, da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nastavi sa radom.
Premijer Federacije Nermin Nikšić Budimirov stav karakteriše ovako.
Nastavak djelovanja predsjednika Federacije isključivo u svrhu ličnog svog interesa, interesa političkih partija koje u ovom trenutku su manjina u predsjedničkom domu. Dakle, još jedno silovanje demokratije, ali vidjet ćemo i vjerovatno se opredijeliti koji su dalji koraci.
Svetozar Pudarić, potpredsjednik Federacije i predsjednik glavnog odbora SDP-a Bosne i Hercegovine, izjavio je da je Živko Budimir prekršio član 4 Ustava Federacije koji predviđa da predsjednik smjenjuje ministre na osnovu prijedloga premijera.
Kakve posljedice po Federaciju može donijeti odluka po kojoj Vlada ne može biti formirana u skladu sa parlamentarnom većinom u oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine? Smatram da bi parlament ili trebao pokrenuti zahtjev za moju smjenu, koliko ja u ovom slučaju iznosim neistinu i sam kršim ustav na određeni način, ili pokrenuti one instrumente koje njemu stoje na raspolaganju, to je smjena predsjednika Federacije. To će na kraju biti njihova odluka, potpuno autonomna i potpuno legitimna. I da pokrenu, i da ne pokrenu. I da uspiju, i da ne uspiju.
Prema najavama iz Eurostata, popis u Bosni i Hercegovini planiran za 1. april naredne godine mogao bi biti odgođen. Saopštili su da je 6. misija međunarodnih stručnjaka između ostalog zaključila da agencije za statistiku u Bosni i Hercegovini nisu za ovaj veliki posao u potpunosti spremne.
Direktor Agencije za statistiku Bosni i Hercegovine Zdenko Milinović kaže da su dobili preporuke Eurostata.
Agencija za statistiku će pripremiti izvješće o putka vijeću ministara Bosne i Hercegovine kako bi se očitalo po ovom pitanju i donijelo odgovarajuću odluku.
S druge strane, statističari navode da su očekivali da popis bude odgođen. Nije se spremno naručito u oblasti kartografije, kaže predsjednik Savjeta za demografsku politiku Republike Srpske Stevo Pašalić.
To znači određivanje onih popisnih krugova ili razgraničenja između opština ili između entiteta. To bi moglo da unese određene probleme prilikom popisa, gdje bi se jedno domaćinstvo moglo popisati u dva kruga ili u dva entiteta ili u dvije opštine i tako dalje. Iznenađen jesam da to geodetske uprave nisu završile, jer je bilo zaista dosta vremena. Ali kada je već tako, ja vjerujem da su ili međunarodni faktori ili ove komisije sugerisali iz tog razloga da se popis pomjeri u 2013. godinu u jesenji period.
Govorilo se i o političkim razlozima odgađanja popisa, no niko precizno nije rekao o kojim je sada problemima riječ. Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa.
Ne mogu da vjerujem da tehnička pitanja mogu dovesti do zaključka Eurostata da se popis mora prolongirati za ni manje ni više nego pola godine. Pola godine je ogroman period vremena i on čak može imati mnogo više političkih i drugih posljedica ako uzmemo u obzir da će rezultati popisa biti u takvom scenariju objavljeni tek recimo početkom 2014. godine, a 2014. godina je izborna godina u Bosni i Hercegovini i bojim se da bi rezultati popisa objavljeni objavljeni u izbornoj godini bili apsolutno politizirani i doveli bi do novih političkih tenzija, etničkih homogenizacija i novih konflikata na možda čak potpuno novim linijama koje do sad još uvijek nisu bile uspostavljene, ne samo na međuetnički, međuentitetski, međustranački, već i na nekim drugim.
Iako se, makar prema do sada raspoloživim informacijama, preporuka da popis u Bosni i Hercegovini bude odgođen za 6 mjeseci odnosi isključivo na otklanjanje tehničkih problema, teško je ne prisjetiti se brojnih izjava domaćih zvaničnika koji su i ovo pitanje iskoristili u svrhe političkog marketinga. Također, kampanje za popis sa političkim prizvukom odavno su počele, pa nije nemoguće da su čak i eksperti iz Eurostata primijetili u kakvoj atmosferi nešto što bi u drugoj državi bila tek statistika dočekuje u Bosni i Hercegovini.
Vijeće ministara je objavilo kako je izvršilo sve obaveze u vezi sa provedbom predstojećeg popisa. Zadužena je Agencija za statistiku da s nadležnim entitetskim tijelima završi sve aktivnosti na rješavanju neusaglašenih pitanja i da o tome redovno informiše Vijeće ministara. Drugi talas recesije koji je ove godine zahvatio zemlje Zapadnog Balkana nije zaobišao Bosnu i Hercegovinu, navodi se u ekonomskom izvještaju Svjetske banke koji je objavljen prije nekoliko dana.
Najniži regionalni rast bruto društvenog proizvoda u posljednje 2 godine, uz najlošije poslovno okruženje te najniži iznos stranih investicija po stanovniku, znak su za alarm koji Bosnu i Hercegovinu upozorava na mogući kolaps. Naredna godina ne donosi veće poboljšanje, ako ga uopšte i bude. Borko Handinski, ekonomista Svjetske banke.
Vrlo je malo vjerovatno da će doći do značajnog rasta izvoza i u tom kontekstu očekuje se da će zapošljavanje biti slabo, odnosno tržište rada neće pokazati neke značajne znake oporavka.
Na izgled povoljni pokazatelji koji ne pokazuju značajan pad u odnosu na druge zemlje regije, samo je privid, smatra ekonomski analitičar i projekt menadžer Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Igor Gavran.
Zbog toga što je stanje u Bosni i Hercegovini ranije bilo lošije. Naprimjer, stanje u Hrvatskoj jeste sada primjer beskonačnog zaduživanja, recesije, stalnog smanjivanja kreditnog rejtinga i čini se da je stanje u Bosni i Hercegovini u toj uporedbi manje, i odnosno trend manje negativan. Međutim, stanje u Hrvatskoj je znamo takvo da ta država ulazi u Europsku uniju za nekoliko mjeseci, da je i vrijednost GDP-a i proizvodnje i broj zaposlenih i svi ostali pokazatelji daleko bolji nego u Bosni i Hercegovini, tako da se nemamo čime tješiti. Stanje u narednom periodu u najboljem slučaju bi moglo stagnirati ili eventualno u nekim rijetkim sektorima se ostvariti određeni pomaci.
Kakva je u stvari slika, najbolje govori podatak da je samo u kantonu Sarajevo svaki mjesec 270 osoba ostalo bez posla, te da je značajno opao broj privrednih subjekata. S rastom nezaposlenih rasle su i cijene, što najviše pogađa stanovništvo, koje živi na ivici siromaštva, a takvih je skoro polovina. Ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini ocjenjuju katastrofalnom.
Plate ostale iste, a da je standard poskupio. Nekako se mjerimo u svemu, potom i s Evropom, ni po čemu drugom.
Ma grozna ekonomska situacija, pa to zna i ptica na grani. Očaj jedan, očaj.
Ja mislim samo ovdje da je oni u foteljama dobro, a oni ostali svima nije.
Malo svjetlo na kraju tunela predstavlja približavanje Bosne i Hercegovine članstvu u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. U Briselu je sporazum o tome potpisao ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović.
Potpisivanje ovog bilateralnog sporazuma predstavlja važan korak ka našem konačnom cilju i zato izražavam zahvalnost Europskoj uniji za podršku u procesu pristupanja.
Također u sjedištu Europske unije predstavnici Unije Bosne i Hercegovine i Hrvatske su razgovarali o tome kako prebroditi probleme koji će nastati ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, kada će granica između dvije zemlje postati i granica sa Europskom zajednicom. Predsjednik Državne komisije za integrisano upravljanje granicom Miro Đakula.
Predloženo je dakle, da imamo 3 granična prelaza, takozvana BIPA sa potpunom inspekcijom kontrolom. Oni su, kao što znate, dole nabijači na jugu u Gradišci i treći je predviđen kad se steknu uvjeti da bude na prostoru Izačića. Luka Ploče, ono što delegacija Bosne i Hercegovine zastupa, je ekvivalentno odnosno u primjeni sporazuma već potpisanog prije između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Mi tražimo dakle jednakost ili ekvivalentnost u samom pristupu, dakle i tranzitu roba u luku Ploče i iz luke Ploče i iz Bosne i Hercegovine.
O posljedicama koje bi se mogle osjetiti u Bosni i Hercegovini nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju razgovarali su BH privrednici, naglašavajući da je prvih 6 mjeseci naredne godine potrebno iskoristiti kako bi se za većinu neriješenih i otvorenih pitanja pronašli odgovori.
Bosna i Hercegovina je potpisivanjem sporazuma sa Hrvatskom dobila dodatnih 6 mjeseci da obezbijedi uslove za izvoz BH proizvoda preko Hrvatske na tržište Europske unije i kada nam susjedi uđu u Europsku zajednicu. Vremena je malo, ali pomaka ipak ima, kažu u Vanjsko-trgovinskoj komori. Senat Romić iz Vanjsko-trgovinske komore kaže kako je jedna od pozitivnih stvari omogućavanje certifikacije BH proizvoda od sada i u Bosni i Hercegovini.
Prije par dana naš institut Bosansko-Hercegovački za akreditiranje, dakle BATA, potpisao sporazum sa europskom akreditacijom, što u suštini za naše privrednike znači da će sada BH laboratorije koje je akreditirao institut izdavati validne certifikate, odnosno ispitne rezultate koje će pratiti naše proizvode.
Ipak najveći izazov je dostići standarde Europske unije kada je u pitanju proizvodnja prehrambenih proizvoda životinjskog porijekla. Gubitaka će biti, a nadležne institucije ubrzano rade na tome da oni budu što manji, kaže Duljko Hasić iz Vanjsko-trgovinske komore.
Mi imamo najavu Europske inspekcije, komisije koja će u martu mjesecu doći u Bosnu i Hercegovinu i napraviti odgovarajuće promjene. Na bazi priprema koje je urađeno, znači proizvođači u većini slučajeva su već implementirali europske standarde i proizvode po europskim standardima. Nastojat ćemo da ove probleme što jednostavnije, što brže riješimo kako bi omogućili našim izvoznicima da nemaju većih problema.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Željezničari su proslavili 140 godina željeznica Bosne i Hercegovine, a rudari svoj dan 21. decembar. I jedni i drugi uz prazničnu atmosferu više su mislili na probleme, govori Munir Spahić, nekadašnji mašinovođa, a danas predsjednik sindikata željezničkih radnika.
Rijetka je zemlja u Europi koja se može pohvaliti da ima 140 godina željeznica. Vrlo rijetke su. Mi smo bili najbolji ŽTP, ja sam dugogodišnji mašinovođa sa ove stanice, spolazili najbolji vozovi. Kada je Bosna i Hercegovina dobila olimpijadu, tadašnje rukovodstvo Bosne i Hercegovine i uprava željeznica su uveli specijalne poslovne vozove Jahorina Express, Bosna Express, i to su bili najbolji vozovi u Europi. I mi smo to vozili sve do rata. Sa ove stanice je polazilo 5 poslovnih vozova svaki dan, za Beograd, za Zagreb, za Ploče. Ja sam vozio odavde voz težak 800 tona, to su najljepši trenuci u koje sam ja doživljavao. I uvođenje Bosna Expressa, ta prepuna stanica sa vozovima od 15 do 18 vagona na jednom vozu, odnosno 3 garniture spojene u spregu elektromotornih vozova prvog razda sa televizijama. Sa čudom, čitav Beograd, Zagreb je dolazio da pogleda šta su to Bosanci dovukli. I umjesto sada da idemo u Beč sa ovi vozovi 8. generacije, oni mogu da trče 10-20 km. Nama ne daju da krenemo bilo kuda. Znači oni stoje.
21. decembar bio je poznat po husinskoj buni, ali ni Husino, pored Tuzle, već godinama ne održava tradiciju sjećanja na istorijski datum.
Naš sugovornik Anto Marić danas živi na temeljima kuće Keroševića koji su poveli husinsku bunu.
A ta su ljudi bili, ljudi su bili solidarni. Slovenci su došli iz Slovenije, ovdje radili u našim rudnicima, naši rudari su Slovence privukli sebi, jer su jedni džandari ganjali. I ti Slovenci, oni su imali u sebi pozitivno što su mislili dobro o radničkoj klasi. I tu je Juro Kerošević odigrao veliku ulogu.
Na Husinu na dan rudara ništa ne podsjeća na čuvenu bunu, ali Husinjani će se uvijek rado pohvaliti tradicijom po kojoj su poznati, ali i prigovoriti što su zanemareni. Božo Tomić.
Proslave dana husinske bune imaju umanjen danas značaj, zato što su već neke generacije izumrle, međutim današnji sistem ne uvažava baš onu vrijednost husinske bune koju je ona imala. Pogotovo ako se zna da je dan husinske bune uvijek se slavio i da je centralna manifestacija bila na Husinu. Današnje vrijeme sve se to nekako prenosi na gradski nivo, što se nama Husinjanama čini da je to nepravedno.
Nenad Tomić nam priča da se o buni nekada učilo u školi. Posebni sati bili su tome posvećeni.
Od danas što se
događa. Svako izgleda ima svoju istoriju, pa obilježava ono što je njemu drago. Ide se po onoj od mene svijet počinje.
Dalibor Vidović mladi je Husinjanin. O Buni znate konoliko koliko je naučio od bake, djeda i svojih roditelja. Kaže da je i to dovoljno, da se diči svojim mjestom.
Ovi mladi možda mislim da se ponose i diče tim historijskim događajem. Možda ne razmišljaju, ajmo reći, svakodnevno, nego samo u onim situacijama kada im se to nametne.
Na Husinu, baš kao i svugdje, svi priželjkuju nekadašnja vremena solidarnosti. Anto Marić.
Treba da mislimo pozitivno, da mislimo o buduće, za našu djecu, za našu omladinu, a ne da se koskamo. Mi volimo, mi hoćemo da živimo, da radimo, da imamo fabrike, da djecu zaposlimo svoju, da nam djeca ne idu daleko i tako.
Kada je prije 82 godine 7000 rudara krenulo u otpor protiv državne vlasti koja ih je prevarila, vodili su se samo jednim ciljem, spasiti moral i dostojanstvo svakog čovjeka. Tako bi Husinska buna i danas mnogima mogla poslužiti kao lekcija života.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zbog nezadovoljstva ekonomskom situacijom i političkim elitama u nekoliko gradova u Sloveniji posljednjih dana održavaju se demonstracije. Organizatori ih zovu prvim svenarodnim ustankom. Tim povodom za našu emisiju govore Vuk Ćosić, član odbora za pravedno i solidarno društvo i jedan od učesnika protesta, i Zijad Bečirović, direktor Instituta za balkanske i bliskoistočne studije iz Ljubljane.
Budući da je sa ulaskom u Europsku uniju, a i ranije, Slovenija krenula tim putem kazino kapitalizma, ljudi primećuju raslojavanje, primećuju društvene nejednakosti, i dok je ljudima malo bolje, dok nije počela kriza, nisu obraćali pažnju na to i ta nejednakost nije smetala nikome. Sada kada je ekonomska kriza udarila globalna, ljudi su počeli da primećuju i ko se napljačka u međuvremenu. I sada su ljudi počeli na tu temu da se bune.
Dolazimo do toga da i u Sloveniji nemamo političke elite. Kada bi imali političke elite, te elite bi morale biti odgovorne do svojih građana. Do države, u stvari, imamo političke lidere koji su bliže organiziranim kriminalnim grupama, nešto slično kao što se dešava i u drugim državama regije. Ne radi se o nikakvoj šačici ljudi, nikakvih ekstremista, radi se o građanima koji nisu zadovoljni stanjem u državi, a samim tim i aktuelnom vladom. Međutim, nije pitanje samo aktuelna vlada, radi se o ukupnim političkim strukturama koje su u posljednjih 20 godina vodili državu i naravno doveli u ovakvo stanje, i te respektibilne grupe treba prihvatiti kao sagovornike, kao partnere. Inače, bez dijaloga u društvu i postizanja opšteg društvenog konsenzusa neće biti moguć napredak ni jedne države, a samim tim ni Slovenije. I 80. godina prvi protesti i prva dešavanja na području tadašnje zajedničke države počela su u Sloveniji, tako da sasvim sigurno da dešavanja u Sloveniji nisu važna samo za Sloveniju, nego i za samu regiju, i uvjeren sam da će se taj pozitivni talas novih promjena i Slovenije preseliti u susjedne države.
Nakon objave registra branitelja u hrvatskoj javnosti ne prestaju burne i različite reakcije, od podrške do najava ustavne tužbe i upozorenja kako je braniteljima ugrožena sigurnost, osobito pri prelasku granica u regiji.
Pravi su branitelji sigurno ponosni što je njihovo ime u registru i nemaju se čega plašiti, pa ni prelaska granice sa Srbijom, BiH ili susjednom Crnom Gorom, ponovio je za Radio Slobodna Evropa bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, negirajući bojazni kako bi mnogi nakon javno dostupnih podataka mogli biti uhićeni.
Kako će ga uhititi? Zašto bi ga uhitio ako nije niko napravio zločin? Zašto bi ga uhitio?
U registru je 501 tisuća branitelja, no svi znaju, kaže Mesić, da to nije realna brojka i s tim konačno treba raščistiti.
Onaj ko se treba plašiti, pa to je onaj koji je došao nečijom nedozvoljenom radnjom na popis branitelja i iz toga izvlačio određene privilegije.
Predsjednik Udruge hrvatskih invalida Domovinskog rata Josip Đakić najžešći je kritičar objave registra. HVIDRA je već najavila i ustavnu tužbu, jer bi prema njihovoj ocjeni branitelji mogli imati problema. te da bi se zbog svima dostupnog registra mogle podići neke nove optužnice protiv hrvatskih branitelja u Srbiji i Republici Srpskoj. Doktorica Vesna Bosanac, ratna i dugogodišnja ravnateljica Vukovarske bolnice, pozdravlja objavu, ali i ona upozorava hrvatske branitelje da prije prelaska granice sa Srbijom i BiH ipak provjere stanje.
Obzirom na to kako rade službe u susjednim državama, pogotovo u Srbiji, treba provjeriti ipak, jer kao što znate, oni uvijek mogu pronaći neki dokaz, mogu nekoga proglasiti, ne da je kriv, nego da je pod istragom, i staviti to na Interpol.
Predsjednik udruge pravnika Vukovar 91, Zoran Šangut.
Ne treba se bojati, nema nikakvog straha, samo što mislim da što se tiče utvrđivanja onoga ko nije pravi ili nije lažni, sve ove kaznene odgovornosti, sve to kao pravnik mogu reći da su davno ušle u zastaru, i mislim da je to, govori da će neko zbog toga kazneno odgovarati, to nije istina.
Vukovarski gradonačelnik Željko Sabo ponosan je što je na popisu.
To je najčasniji popis koji je objavljen i mislim da stvarno nitkome ne preti nikakva opasnost, osim onih možda koji tamo ne bi trebali biti.
Mladi ljudi, Bošnjaci i Srbi, dobili su mjesto za okupljanje i druženje u Beogradu. Studentski klub Urban In, smješten u centru grada, bit će mjesto za toleranciju uživo među akademcima različitih etničkih grupa.
Pored toga što će ostaviti prostor korisnicima da sami kreiraju svoj program, klub će ugostiti brojne umetnike iz sandžačkog kraja. Novopazarski glumac Rifat Rifatović ističe da je kulturni prostor iz kojeg dolazi neistražen za beogradsku publiku, pa očekuje da će joj biti interesantan.
To je šansa za umetnike iz Novog Pazara i regiona da prosto ovdje mogu da se prikažu i da dođu do situacije da budu viđeni u Beogradu. Sigurno je da će se ovdje masa pazarskih bendova predstavi publici, predstavit će se mnogo slikara. Ja se iskreno nadam da će i kuća u kojoj ja radim, regionalno pozorište, imati učešće u tom približavanju Novog Pazara.
Mirsad Duran iz prijepoljske organizacije Nova vizija, koja je podržala projekat, kaže da će studentski klub organizovati razmenu studenata iz Beograda i Sandžaka.
Predviđeno je da mladi ljudi iz Beograda posjete naše krajeve, znači da posjete Prijepolje, Priboj, Novi Pazar, Novu Varoš, Tutije, Ćenicu, i da se kroz jedno aktivno druženje, prezentaciju svega onoga što u ovim krajevima predstavlja neku značajnu karakteristiku života, budu i mladi iz Beograda upoznati, što će, nadamo se i sigurni smo, doprineti znatno većem zbližavanju i razbijanju nekih predrasuda koji mladi ljudi imaju.
U Zagrebačkoj galeriji Klovićevi dvori otvorena je izložba Refleksije vremena 1945-1955. godina.
Gotovo 500 izložaka iz hrvatskih muzeja, galerije i institucija, kao i zanimljivi eksponati iz Beogradskog muzeja Istorije Jugoslavije posvećeni Titu. O odazivu publike nakon 8 dana izložbe za naš radio govori autorica izložbe Jasmina Bavoljak.
Jako je dobra posjeta, s time da još nismo, evo danas moramo odraditi pisma školama i sve ove popratne naše propagandne stvari.
Beogradski muzej Istorije Jugoslavije obogatio je ovu izložbu odjelima i uniformama Josipa Broza Tita i nakitom Jovanke Broz, kaže kustosica Bavoljak.
Ako je nešto bilo indikativno za to vrijeme, bio je Josip Broz Tito, onda je bilo logično pogledati u depoje i riznice Muzeja Istorije Jugoslavije i izvući dio te povijesti i prošlosti tog vremena.
Publicist i dizajner Dejan Kršić zajedno sa Dejanom Dudom jedan je od autora prošlogodišnje zagrebačke izložbe Socijalizam i modernost. On porasli interes za nasljeđe socijalizma dijelom vidi i u neoliberalnom trendu da se i to tržišno iskoristi, dok svoj rad razumije u sasvim suprotnom ključu.
Ne zanima nas ta prošlost socijalističke Jugoslavije samo kao tako, kao prošlost, kao uspomena, kao nekakve lijepi trenuci iz našeg djetinjstva, nego hajmo vidjeti upravo politički što je to značilo, zašto je to bilo važno, ne samo za nas, nego upravo za sliku te bivše zemlje u svijetu, a onda i nešto što bi eventualno možda mogli iskoristiti i danas.
U ime brojne ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadži Hasanović. Rastajući se od vas, poštovani slušaoci, preporučujemo da svakako pogledate naš sedmični televizijski magazin TV Liberty.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Kako se izboriti s novim valom poskupljenja? Šta studenti znaju o tranzicijskoj pravdi? Umjetnošću protiv životnih nedaća.
slobodnaevropa.org